Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribičević, a moj vaš gost je profesor dr. Dragan Radovanović, hirurg iz kliničko-bolničkog centra, dr. Dragiša Mišović Dedinje. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo danas o laparoskopskoj hirurgiji, ili da pojednostavim, kako se neki organi mogu operisati uz manji rez, manji rizik i lakši oporavak. Slušaoci koji žele da vam postave pitanje ili da se posavetuju sa vama mogu da okrenu jedan od sljedećih brojeva: 011-322-5099, 011-322-5499. Doktore, dakle, šta je laparoskopija i kako se izvodi?
Pa, laparoskopija je u stvari jedna vrsta te takozvane minimalno invazivne hirurgije, što samo ime govori, hirurgija koja pravi manju traumu nego ova klasična otvorena hirurgija. Suštinska razlika koja je i najučljivija laicima je u tome da ako govorimo o laparoskopskoj hirurgiji, znači hirurgiji u organima u trbušnoj duplji ili organima koji se nalaze oko trbušne duplje, suština je da nema onog reza na telu, na trbušnom zidu, koji nekada može da se prostire od grudne kosti srednjom linijom čak dole do karličnih kostiju, ili može da ide poprečno na trbušnom zidu od jedne do druge strane trbušnog zida, i naravno ti veliki rezovi imaju određene i posljedice u smislu većih bolova postoperativno koje pacijenti imaju, uticaja na rad creva, da može da bude otežan ili zaustavljen rad creva kod pacijenata koji su imali otvorenu operaciju. Negde očekivano je do 3 dana posle operacije, mada može da bude i duži vremenski period, da u tom periodu nemaju unošenje tečnosti i hrane, već da moraju da se hrane preko infuzija, što naravno opet ima svoje posledice, i naravno zbog svega toga oporavak je sporiji, kasnije se vraćaju ljudi u svakodnevne životne aktivnosti i kasnije se na kraju krajeva vraćaju na posao, što je vrlo važno i sa ekonomskog stanovišta za jednu zajednicu.
Umesto tog velikog reza koji ste opisali, laparoskopija podrazumeva nekoliko malih otvora.
Jeste, nekoliko malih otvora mi koristimo obično za pristup instrumenta u trbuh, znači za ulazak kamerom koristimo jedan rez od 10 mm i to otprilike u nivou pupka, u bore pupka, tako da je on praktično nevidljiv. I naravno koristimo još 2 ili 3 dodatna, da kažem, više uboda nego reza, koje su u veličine 5 ili 10 mm. Znači sve u svemu ima 2 reza od 10 mm i 2 od 5 mm. To je nešto što je ovako najobičajnije, na primjer u slučaju žučne kese. Ako se radi, na primjer, operacija slepog creva, onda sa 3 uboda od toga je 1 10 mm, 2 5 mm može da se završi operacija. Operacije debelog creva radimo sa 2 uboda od 10 mm i 1 ubod od 5 mm ili još jedan dodatni od 5 mm, to vidite.
Da, jasno. Vi zapravo, dakle, ubacujete kameru kroz jedan od tih malih otvora i vi ne gledate u stomak, vi gledate u monitor.
Jeste, mi gledamo, operatori, asistenti gledaju u monitore. Slika na monitorima se dobija preko kamere koja je visoko, da kažem, sofisticirane kamere koja se nalazi u trbuhu, odnosno ne kamera nego optika preko koje kamera dobija sliku, i to je visoka rezolucija 3D tehnologija ili odnosno HD tehnologija, gde imamo zaista apsolutno savršenu sliku. I još što je značajno i što je prednost u odnosu na otvorenu hirurgiju, a to je da je neke stvari imaju uvećanje, odnosno kamere uvećavaju od 8 do 12 puta, znači vidljivost za te sitne, fine detalje je mnogo veća i bolja na laparoskopi nego eta, u prirodnoj operaciji sa otvorenim
tumorom. Nego što vi očima možete zapravo da vidite. Koje bolesti ili koji organi se mogu ovako operisati?
Pa praktično danas, ako govorimo generalno o minimalno invazivnoj hirurgiji, može sve da se operiše, ajde da ne kažem sve, ali većina oboljenja, ajde da krenemo od grudnog koša, znači mogu operacije na plućima, mogu operacije na srcu, operacije na krvnim sudovima srca, operacije na grudnom delu jednjaka, mogu operacije u trbuhu, na sada pođem redom od organa, na jetri, pankreasu, slezini, želucu, 12-palačnom crevu, tankim crevima, debelom crevu, slepom crevu.
Znači,
na svim organima može da se radi, u ginekologiji, apsolutno, urologiji, to su, može da se radi nadbubrežna žlijezda, to su sve, tehnologija i hiruška tehnika su daleko odmakli, a sve u korist toga da pacijent ima što manju traumu, što brži i sigurniji oporavak.
A šta se od toga konkretno kod vas u bolnici doktor Dragiša Mišović
radi? Mi radimo ove trbušne operacije, znači operacije na žučnoj kesi, žučnim putevima, jetri, slezini, gušterači, debelom crevu, slepom crevu, tankim crevima, znači radimo ove sve operacije i u planu nam je naravno da proširimo još neke operacije iz endokrine.
Od kad se radi kod nas, a od kad u svetu laparoskopije?
Pa u svetu zavisi kako koji organ. Od 80. godine krenule su operacije žučne kese i ginekološke operacije, a kod nas su počele te operacije tamo 90. godina sa jednim velikim zastojem u dijapazonu, odnosno zadržali smo se jako dugo generalno na operacijama žučne kese, kila, ali evo sada u poslednje vreme krećemo sa ovim širokim dijapazonom rada. Ono što smo naročito osvojili tehnološki što radimo, to su operacije debelog creva od 2012. godine.
Da, to je onako relativno novina, znači jedno 3 godine.
Pa kod nas novina, da.
Radite i operacije na debelom crevu. U kojim sve centrima kod nas se rade te operacije?
Pa radi se na više centara, radi se i u Beogradu, kod nas se radi u Mišovićevoj bolnici, radi se u kliničkom centru, radi se, koliko ja znam, zavisi u stvari koji dijapazon žučne kese se manje više rade na svim, u svim centrima i u Beogradu i u unutrašnjosti. Sad ove druge operacije znatno manje, sada da ne, da ne ovaj, nešto ne pogrešim, pravda vam kažem, ali radi se na nekoliko mesta i ova veća laparoskopska hirurgija.
Neka pitanja vezana posebno za žučnu kesu već su stigla i pre emisije. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Jedan od ta dva telefona okrenuo je naš slušalac koga uključujemo u program. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Poštovanje vama i vašem gostu.
Dobar dan.
Hvala.
Ja sam operisao bruh 4 puta desnu stranu i 3 puta levu. Poslednji put je pre 7 godina urađeno, stavljena je pola mrežice na jednu stranu, pola na drugu. Mene to stalno boli. Ja sam se obratio posle hirurgu koji je to radio i mi je kazao to je to, više ne može da se radi i morate samo piti lekove protiv bolova. Ja postavljam 2-3 pitanja ako je dopušteno.
Izvolite.
Prvo pitanje je da li uopšte može da se radi ta operacija ponova? Može li da se utvrdi pre operacije o čemu se radi? I treće pitanje, može li da se radi to hirurški klasično ili može laparoskopno.
Mm-hmm. Hvala vam što ste se uključili. Evo, profesor Radovanović će odgovoriti na vaše pitanje.
Naravno, prvo mora da se utvrdi razlog vašeg bola. Da li je razlog vašeg bola ponovo pojava kile? Da li je razlog vašeg bola neke promene u ožiljku i zahvatanje, odnosno nadražaj nerava koji se nalazi u tom delu, u preponskom delu, ili je neki drugi razlog? Naravno, kada se utvrdi razlog šta je uzrok vašeg bola, onda se razgovara i o terapiji. Naravno, ako je razlog da se kila vratila, onda dolazi u obzir ponovo i klasična i laparoskopska operacija, sad zavisnosti od vrsta tehnike koje su rađene prethodnih tih nekoliko puta. I naravno, ako je u pitanju bol zbog nekog drugog razloga, opet i tu postoji mogućnost terapije. Znači, potrebno je da se napravi ispitivanje i da se utvrdi koji je razlog vašeg tegoba i onda da se odredi najbolji način lečenja.
Vladimir iz Beograda, takođe pitanje je za profesora Radovanovića. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Ja imam snimak sa skenera. Sniman mi je abdomen, unutrašnjih
organa, trbuha, aha.
I karmice. Imam nekih stvari koje bih hteo da mi profesor odgovori na njih ukoliko je moguće.
Mm-hmm. Idemo, Vladimire, još slušalaca čeka da se uključi u razgovor, pa zato molim vas malo brže, koje je prvo pitanje?
Prvo pitanje, prostata je nehomogena i tvrgava, utisnuta u mokraćnu bešiku, pa onda drugo, žučna kesa, kalkulozna. Mm-hmm. Jetra je homogena, desni nadbubreg sa adenomskim čvorićem promera oko 16 mm, pankreas i bubrezi su normalni.
A kažete mi, pošto vidim vi čitate kompletan taj nalaz kompjuterizovane tomografije, kažete mi koji su razlozi za to da ste vi bili, koje su vaše tegobe zbog čega ste bili na snimanju?
Pa bili ste, tegove su te koje se jednostavno bolove u unutrašnjim organima, i prvi put kad sam bio na ovome u centru, rečeno mi je da imam unutra dva čira. Međutim, u ovom nalazu sada ne pominje se ni jedan čir.
Jasno, Vladimire, rekli ste nam šta ste dobili u nalazu. Evo, profesore, šta možete iz ovoga što smo čuli?
Prvo, ovako, čir ne može da se vidi ako se radi o ulkusu na želucu ili 12-palačnom crevu, ne može da se vidi na ovom uobičajenom snimanju kompjuterizovanom tomografijom trbušnih organa. Ono što se kod vas vidi, to je, znači, prostata koja je uvećana, sad treba videti da li je to u skladu sa godinama, da li je praćena određenim tegobama i kakvi su markeri, tumorski markeri karakteristični za prostatu, taj čuveni prostata specifični antigen, odnosno PSA, i videti naravno u tom pravcu, pošto se i utiskuju mokraćnu bešiku, pretpostavljam da je prostata uvećana. E sad, zavisi od tegoba i od svih ovih drugih nalaza o kojima sam govorio, šta treba uraditi sa prostatom. Druga stvar, to je ova promjena na nadbubregu. To treba da se ispita, da se vidi da li postoji aktivnost, da li ta promjena u nadbubregu luči hormone nadbubrežne žljezde. Sada ne ulazim dalje u detalje šta sve može. Najbolje da se obratite endokrinologu koji će sprovesti to ispitivanje. I treća stvar, je kamenci u žučnoj kesi. Mm-hmm. Kamenci u žučnoj kesi, sad je pitanje da li imate ili nemate tegobe, koliko to vama pravi problem ili jednostavno...
To ću vas, doktore, pitati malo detaljnije oko žučne kese, da čujemo i Vladimirku iz Smedereva. Vladimirka, dobar dan.
Dobar dan, ja sam Stanimirka.
Stanimirka, izvinite.
Uredi, nema problema. Ja se kada pitam doktora, moj sin je operisao slezinu i mnogo, prilično dugo je to rana curila. Sad ja sam bila zbog toga jako zabrinuta i ne znam kakve su to mogle biti komplikacije, pa da li doktor to može da mi malo objasni. Uh-huh. I koliko je štetno po zdravlje čovjeka kad se osvani slezina.
Stanimirka, hvala što ste se uključili, evo profesor će vam odgovoriti.
Pa, prvo i osnovno, slezina je ostranjena zbog nekog razloga, sigurno, i sad je pitanje šta je razlog, da li je bila razlog neka povreda, trauma slezine, kada je došlo do krvarenja ili je bilo neko oboljenje slezine koje je zahtevalo njeno uklanjanje. To je prva i osnovna stvar, šta je bio razlog operacije slezine. Druga stvar, naravno, imunni sistem čiji je deo slezina i deo nekog takozvanog hematopoeznog sistema, čovjek može sasvim normalno, kvalitetno da živi bez slezine i bez bilo kakvih posljedica, naravno uz predostrožnost primjene vakcina koje su neophodne posle vađenja slezine u cilju zaštite od određenih vrsta bakterijskih infekcija. I naravno, treća stvar, to je ovo što ste govorili o curenju rane. Različiti rane, razlozi curenja rane mogu da budu. Jedan razlog može da bude vezan za samu operaciju. Nekada kod operacija slezine, zato što se tu blizu nalazi rep gušterače, i kod ozlede repa gušterače ili promjena na repu gušterače može da bude određeno vreme, ne baš kratko, i curenje sadržaja pankreasa, odnosno gušterače, na operativnu ranu, ili je to curenje i same rane zbog stranog tela, odnosno konaca koji se stavljaju, i reakcije organizma na strana tela. To su sve mogući razlozi. Ja ovako govorim, razloge naravno, mm-hmm, kod pacijenta treba da se javi kod svog operatora koji će mu dati najbolji, najkvalitetnije informacije, jer mi zaista ovde nemamo nikakve informacije, dajemo akoš, mm-hmm, više najširu informaciju za auditorijum.
Da, ali utoliko je to dragoceno i nekim drugim ljudima,
naravno,
koji se suočavaju sa sličnim problemom.
Ovo je više informacija za uopšte naše slušaoce nego što je bitno za tog pacijenta, jer tu zaista nemamo nikakve podatke, i ono što treba to je da se on javi svom operatoru koji će mu naravno dati najbolje informacije o svemu.
Dosta slušalaca želi, profesore, da vam postavi pitanje. Evo, Dušan iz Beograda je sada sa nama. Dušane,
dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Sam molio doktora da mi kaže, pošto sam srčani bolesnik, imao sam dva infarkta, operaciju na srcu u 95. godini, 2010. operaciju abdominalne aorte, i sada mi se pojavila, imam herniju u levom inguinalnom kanalu. A odbijen sam u zemunskoj bolnici zbog slabosti srca. Da li se to može vršiti laparoskopski, mm-hmm, i da li je manje invazivno i da se mogu izdržati? Ekciona frakcija srca je oko 15%.
Mm-hmm. Pa ja mislim da ste vi otprilike i sami dali odgovor na to pitanje ovim poslednjim podatkom za ejekcionu frakciju 15%. Naravno, generalno govoreći, za operaciju preponske kile dobar deo indikacija daje sam pacijent. Odnosno, jedini problem koji preponska kila zaista životno ugrožavajući može da napravi, to je ako se kila uklješti, pa dođe do, ne operiše se onda posle uklještenja na vreme, pa dođe do gangrene, odnosno izumiranja dela creva i tako dalje i tako dalje. To su već posljedice. E, to je onda kada se radi operacija preponske kile iz vitalnih razloga. U drugim slučajevima indikaciju za operaciju preponske kile uglavnom daje pacijent, zato što kila pravi subjektivne tegobe u smislu bolova, neprijatnosti prilikom kretanja, fizičkog napora koji remeti svakodnevni život čoveku. I onda sami pacijenti znaju u kom stepenu preponska kila onemogućava svakodnevne životne aktivnosti i remeti kvalitet života i naravno u takvim slučajevima ako je onemogućeno normalno kretanje, svakodnevne životne aktivnosti, sigurno da postoji indikacija za operativno lečenje. Međutim, kod vas, zbog, kako mi kažemo, komorbiditeta ili pratećih bolesti koje su uglavnom vezani za kardiovaskularni sistem, operacija je zaista veoma rizična i pošto se ne radi o kili koja vama, koja znači nije uklještena i životno vas ne ugrožava, sigurno da kod vas po proceni kolega iz Zemunske bolnice je veliki rizik koji prevazilazi mnogo znatno
moguću
korist
od operacije.
Tako da, mislim, vi samo prilagodite svoj način života vašoj herniji, da izbegavate bilo kakav fizički napor koliko vam je to i moguće zbog i te ejekcione frakcije i stanja srčanog mišića i da jednostavno sada pretpostavljam ne postoji indikacija za operativno lečenje.
Radmila je naša sledeća sagovornica. Radmila, dobroveče.
Kao i vašim dragim gostima, s pažnjom slušam i s poštovanjem zaista ovu emisiju i želim da, ja sam farmaceutski tehničar u penziji i želim da jedan lek narodni preporučim. Šta je za kamen u žuči lek rotkvice? Iz knjige Marije Treben, Čuvene biljarke, jedna priča o tome. Dve prijateljice su došle jedna kod druge i zatekla je kad ako čisti rotkvici. Imala je kamen u žuči, operisala i napravila je, toliki kamen je bio korice noža. Odložila je taj nož u rotkvice koje je čistila dok su popile kafu. Kada je ispratila, jednostavno su se korice noža otopile u rotkvicama. Koliko je rotkvica kod kamena žuči blagotvorna kao lek. Eto, da ne dođe do operacije. Aha. Nisam lično to probala, hvala Bogu, znam je, ali zaista Marija Treben je bila čuvena biljarka austrijska, gdje su knjige iz Božje apoteke i tako dalje prodate u 8 miliona primjeraka.
Radmila, ja vam se zahvaljujem.
Neka vama i vašim lekarima i zaista jedna divna emisija dokle nauka došla.
Hvala vam puno što ste evo podelili sa nama savet za koji smatrate da je pravi kada je u pitanju žučna kesa, ali ja ću profesore vas zamoliti, čula sam ja i drugih saveta vezanih za problem žučne kese, kako vi na to gledate?
Pa gledajte, nije problem u samom kamencu, sam kamen kad nastane on pravi tegobe koje pacijenti dovode kod lekara u smislu bolova, nepodnošenje određene vrste hrane i drugih tegoba koje mogu da nastanu. Suštinsko pitanje je kako i zašto nastaje kamen u žučnoj kesi. Nekoliko osnovnih razloga može da bude. To je prvo poremećaj zida creva, od zida žučne kese, koji onda ne vrši svoju funkciju u razmeni materija sa žuči koja se nalazi u žučnoj kesi, onda žuč postaje gušća, dolazi do koncentrovanja, stvaranja kristala, centara kristalizacije i počinju da se stvaraju kamenci. Drugi razlog je da se stvara žuč u jetri koja ima izmenjeni sastav i koja zbog toga se onda taloži i dovodi do stvaranja kamenaca. I treći razlog je da postoji infekcija koja je dovela onda do stvaranja kamenčića. Vi možete da otopite kamenčiće, moguće, pretpostavljam da može. Sad naravno i ja sam čuo za mnoge načine ili da kažem narodne lekove, ali suština je da ostaje onaj razlog koji ako vi čak i uspete da napravite rastvaranje tog kamena, ne znam da li je moguće, ponavljam i podvlačim, on će sigurno se formirati ponovo. Ja znam da je ranije bila veliki entuzijazam za takozvano van telesnu shockwave terapiju, ekstrakorporalnu shockwave terapiju, gde su udarnim talasima Razbijani kamenčići u žučnoj kesi, nije laser, to je udarni talas.
Dobro.
I da se u 99,9% ili ne kažem u 100% slučajeva u roku od 3 meseca dolazilo do ponovnog formiranja kamenaca u žučnoj kesi i ta metoda je koja je bila medicinski indikovana i tako dalje potpuno napuštena, jer sam uzrok postoji i to je suština cele priče.
I on može ponovo da proizvede. Tako slušateljka je. Koja nam se javila pre emisije, kaže ovako: imam kamenčiće u žuči promera do 7 mm. Jedna doktorka je rekla da treba vaditi žučnu kesu, drugi doktor je rekao da ne treba. Kako pacijent da zna šta treba da radi i da li može sam da dođe kod vas i da kaže da hoće da mu se uradi laparoskopska operacija?
Naravno, to je sada pitanje indikacije za određenu operaciju kao i za sve u hirurgiji. Svaka operacija ima svoju indikaciju, kako mi kažemo, odnosno svoj razlog zbog čega se radi. Jer nijedna operacija nije bezopasna i najmanje, najbezazlenije operacije koje izgledaju da su bezazlene, praćene su mogućnošću ozbiljnih komplikacija koje mogu da dovedu i do životnog ugrožavanja. Znači, na operacije se ne ide zato što neko želi da nešto operiše, ne znam, hoće da izvadi slepo crevo da bi na miru putovao po svetu, nego ako postoji medicinska indikacija i medicinski razlog. Osnovna stvar kod prisustva kamenaca u žučnoj kesi je da li pacijenti imaju ili ne tegobe. Tegobe u smislu bolova ispod desnog rebarnog luka, mučnina, nepodnošenje određene vrste hrane, najčešće je to jaja, kafa, čokolada i tome slično. I da li su te tegobe prisutne ili ne? Naravno, postoje jedno pravilo da ako postoje tegobe, da one, kada se pojave tegobe, da će se one tokom vremena javljati sve češće i u sve intenzivnijoj formi. Naravno, postoje i neke vrste promjena u zidu žučne kese, kao što je, na primjer, kako mi to zovemo, porcelanska žučna kesa, znači žučna kesa koja je cela kalcifikovana, ili žučna kesa sa polipima van kamenaca, znači sa polipima koji su dijametra preko 10 mm ili ako ima veći broj polipa u žučnoj kesi, tada bez obzira na tegobe tu žučnu kesu treba operisati.
Treba izvaditi.
Naravno, treba uzeti u obzir i veličinu kamenaca, jer sitno kamenje, znači to su kamenci prečnik, ajde da kažem sad aproksimativno, da ne ulazim u detalje, oko 5 mm, koji mogu da prođu iz žučne kese u zajednički žučni put i da naprave ozbiljne posljedice kao što je zapaljenje, znači, gušterače.
Paradoksalno, veći kamen zapravo neće napraviti problem.
Veći kamen neće napraviti
krenuti,
taj tip problema što se tiče gušterače, zapaljenja gušterače, ali može da napravi ozbiljna zapaljenja žučne kese.
Slaviša iz Aleksinca, evo, već malo duže čeka na uključenje. Slaviša?
Da.
Izvolite, u programu ste. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašem gostu.
Dobar dan.
Ja imam 57 godina, tamo 90. godina mi je otkriven kamen u žuči. Imam jedan kamen, posljednje snimanje pre 4 godine bio 22 mm. Nemam neke tegobe jer vodim računa o ishrani, tako da uglavnom nemam neke posebne tegobe. Moje pitanje je sledeće. Ako nemam tegobe, da li bi trebalo operisati?
Evo, upravo smo o tome pričali. Da. Drugo pitanje.
Da li veličina kamena određuje mogućnost laparoskopske operacije? I treće, što mi je vrlo bitno, ja živim od poljoprivrede i nema ko drugi da radi, vrlo mi je bitno što pre da se vratim redovnim radnim aktivnostima.
Znači, koliko traje oporavak.
Da, upravo to.
Važi. Slaviša, puno vam hvala što ste se uključili. Doktore, izvolite.
Pa evo, upravo smo o tome govorili, o prisustvu ili odsustvu tegoba kod postojanja kamenca u žučnoj kesi, da je negde otprilike nekih 30% pacijenata, 30% ljudi ima kamenje u žučnoj kesi koje nikada tokom čitavog života ne da nikakve tegobe. I naravno, kod tih ljudi, osim nekim izuzecima o kojim sam govorio, porcelanske žučne kese ili neke metabolički poremećaj. Ako čovjek nema tegobe, ne treba da operiše žučnu kesu. Naravno, opet treba uzeti veličinu kamena u obzir.
E sad, ako je sitno kamenje, 22.
Ako je sitno, ne govorim sitno kamenje zbog opasnosti zapaljenja gušterače. Govorimo o indikaciji za operaciju.
Jasno.
Da li treba ili ne, generalno govoreći. Što se tiče laparoskopije, bilo koja veličina kamena u žučnoj kesi, moguće je da se operiše laparoskopskim putem. Mi možemo...
Kako ako je veliki kamen?
Imamo načina da taj kamen zdrobimo, da ga usitnimo i da ga izvučemo. Što se tiče trećeg pitanja, koliki je oporavak? Pa oporavak je, boravak u bolnici je jedan dan, znači ujutru dođete u bolnicu, tog dana vas operišemo, sutradan idete kući, sedmog postoperativnog dana, to je znači praktično na dan operacije, posle 7 dana skidamo konce. Naravno, pošto se tu šije pupak, mislim trbušni zid u nivou pupka, unutrašnjim koncima, onda je potrebno da ljudi budu pošteđeni ozbiljnijeg fizičkog napora barem mesec dana od operacije, kako se ne bi pojavila kila na pupku. A što se tiče oporavka za normalne životne aktivnosti, to je individualno, ali u roku od nekoliko dana. Ja sam imao pacijente, moje kolege hirurge, koji su trećeg dana operisali, tako da od operacije izvadili smo žučnu kesu i oni su trećeg dana operisali svoje da, pacijente.
To je individualno,
ali generalno to je
bavi se poljoprivredom.
Znači fizički napor mesec dana, realno zbog mogućnosti nastanka kile na mestu šivenja pupka, ali ove druge životne aktivnosti potpuno normalno, sigurno posle 7 dana.
Vreme je da čujemo reklame, čućemo i malo muzike. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje danas je profesor dr. Dragan Radovanović, hirurg iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović-Dedinje. Vi možete i dalje da se javljate, uključit ćemo vas u program, do 18 časova traje razgovor 011 322 5099 011 322 5099.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
La, 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 la.
Sava Centar, nedelja 5. april 19. časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
U demenciju. Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julian Moore u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
11 godina posle martovskog pogroma. Šta se promenilo na Kosovu i Metohiji? Da li je život sigurniji? Koliko se raseljenih Srba vratilo? Treba li se ponovo uključiti u rad kosovskih institucija? Gosti emisije Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima, i Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
15 minuta, ostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, Zdravstvenu tribinu. Moj i vaš gost je profesor dr. Dragan Radovanović, hirurg iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović Dedinje. Telefoni 011-322-5099, 011-322-5499. Profesore, pričali smo o žučnoj kesi, o preponskoj kili. Htela sam da nam malo kažete i o laparoskopiji debelog creva. To je zapravo nešto što se radi u poslednje 2-3 godine kod vas.
Jest, to je operacija koja je vrlo komforna za pacijenta, znači operacije na debelom crevu laparoskopskom metodom imaju veoma širok spektar indikacija, počevši od dobroćudnih polipa preko divertikuluma do zloćudnih tumora. Naravno, otprilike ono što predstavlja indikaciju u otvorenoj hirurgiji 85 do 90% može na debelom crevu, govorim, može da bude operisano laparoskopskom tehnikom, koja takođe daje prednosti minimalno invazivnog operisanja ovim pacijentima, a to je da imaju manji bol, brži oporavak, mnogo brže počinjanje uzimanja hrane i tečnosti na usta i brže vraćanje svakodnevnim životnim aktivnostima sa smanjenjem procenta komplikacija i komfornim postoperativnim tokom. Naravno, ono što je vrlo bitno kada govorimo o tumoru, to je da je radikalnost operativnog lečenja, što često se postavlja kao pitanje, apsolutno identična kod otvorenih i laparoskopskih operacija, tako da su te operacije potpuno sigurne za operisanje.
Da, svakako, htela sam da vas pitam i za bolničke infekcije, da li je u ovom slučaju prosto situacija bolja za pacijenta, da li je manja verovatnoća i manji rizik od infekcije?
Pa samim tim što pacijenti znatno kraće ostaju u bolnici, rizik od nastanka bolničke infekcije manje. Naravno, razlozi bolničkih infekcija su van laparoskopske hirurgije, van načina operisanja, da li radite nešto otvorenom ili laparoskopskom tehnikom, ali ono što je bitno za kontaminaciju pacijenta bolničkim sojevima, to je dužina boravka u bolnici. I zato i jeste jedan od glavnih načina borbe protiv infekcije pravilna upotreba, a ne zloupotreba antibiotika, i drugo, što kraći boravak pacijenata u bolnici. Naravno, laparoskopijom se smanjuje i upotreba antibiotika i naravno smanjuje se boravak u bolnici.
Tomislav iz Beograda, naš sledeći sagovornik. Tomislave, dobar dan.
Dobar dan.
Izvalite.
Ja sam izgleda ili sam propustio ili niste o tome govorili. Štomačna aorta.
Aha, nismo.
Se radi ta...
Aha, da li se radi laparoskopskom metodom?
Pa da, ja ne laparam.
Hvala Tomislav, profesor.
Ne radi se laparoskopskom metodom, ali postoje drugi načini tog perkutanog ili minimalno invazivnog lečenja aneurizmatske bolesti, koji se radi u centrima za kardiovaskularnu hirurgiju, tako da je najbolje da se obratite njima i da se, znači, nije laparoskopija, ali jeste način lečenja za određene indikacije bez operacije, bez klasičnog reza, i naravno potrebno je da se obratite na
to bi već bila tema za neku drugu emisiju, je li tako, profesore? Dragan iz Smederevske Palanke, sledeći sagovornik. Dragane.
Dobro večer, Smederevske Palanke, javljam se Dragan Milosavić. Biću veoma brz i konkretan. Pozdravljam doktora i vas od Nisku i biću vrlo kratak. Imam već 10 godina paratoidnu žlezdu, ne boli me, zdrav sam kod...
Koju žlijezdu imate?
Paratoidna žlijezda, tako piše.
Paratiroidna žlijezda?
Jeste, tako. Dobro. Godina, niti se povećava, niti se smanjuje, niti me boli. Da li to treba da se reći?
Hvala, ostanite na vezi, Dragane, doktore.
Pa paratiroidna žlijezda je na vratu, ne može da se leči laparoskopskom metodom. Naravno, sada najbolje da se obratite endokrinologu koji vas vodi, prati i koji ima uvid u lučenje, veličinu lučenja paratiroidne žljezde, odnosno njen izgled, ultrazvučni, stepen prokrvljenosti i sve ostali parametri koji odlučuju da li je potrebna ili nije operacija, i to je najbolji način da, da dođete do prave dijagnoze.
Nikola iz Barajeva, dobar dan Nikola.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Dobar dan.
Pa imam pitanje, ja sam imao uput za operaciju prostate. I moj zadatak je bio da pribavim ispirol i krv da obezbedim. I to sam sve uradio. Došao sam u bolnicu Mišović na Dedinju i izvršene su sve pripreme za operaciju i bio sam na programu. Primio sam i anesteziju. I doktor dolazi do zaključka da nema nožić. I operacija nije izvršena. Šta da činim?
Pravo da vam kažem, ne znam. To je, bili ste u našoj bolnici na klinici za urologiju i zaista ne znam koji je razlog za, za odlaganje vaše operacije.
Pa to piše tamo u otpusnoj listi da operacija se odlaže zbog nedostatka tehničkih sredstava.
E, ne znam zaista o čemu se radi. Tako nisam upoznat sa time. Zaista ne bi znao da vam
odgovorim. To su različite klinike, dobro,
zašto
jasno.
Zašto je, ne znam šta se tačno dešava na urološkoj klinici, koji su, šta fali, šta nedostaje, odnosno šta treba, zaista ne bi mogo da vam na to pitanje odgovorim.
Da, ali jeste neverovatno, Nikola, ovo što vam se dogodilo, vi verovatno treba ponovo da se obratite. I da...
Apsolutno da se obrati ponovo i da se ponovo stavi na operativni program.
Kako
naravno.
Je kod vas na klinici, doktor? Je li ima svega što je potrebno za operacije? Da li je moguće da se ovako nešto desi, recimo?
Pa moguće je ako je u tom trenutku nešto od tih sredstava, odnosno aparata koji se rade nekim, sad ne znam, zaista ne mogu, ako je u tom trenutku bila došlo ili do kvara na nekom aparatu ili nešto, zaista ne znam tačno o čemu se radi da bi mogao da dam...
Da.
Tačno odgovor.
Evo koliko nam je vremena ostalo da još popričamo o laparoskopiji, o tome gde sve može da se primeni, slušalci pitaju za razne druge bolesti i organe, gde očigledno to ne može da se radi, ali gde može? Može u ginekologiji, na primjer.
Jeste.
Šta može da se
u
uradi?
U ginekologiji to je jedna i od prvih operacija, odnosno prva resekcija laparoskopska praktično nekog organa je urađena u ginekologiji. Naravno, može čitav spektar operacija da se radi ginekološki, od cista preko mioma, vanmateričnih trudnoća i drugih svih velikog broja operacija, sada da ne ulazim, ali
yes. A da li
praktično
se radi kod
veliki
nas?
Deo pa radi su na našim ginekološkim klinikama u Beogradu, koliko ja znam, radi se određeni dijapazon laparoskopskih operacija, kako da ne, radi se i kod nas u našoj bolnici.
Slepo crevo svakako, to se kod vas radi. Ono što me ovde zanima, to je jedno od čestih pitanja koje slušalci postavljaju, zašto je tako teško dijagnostikovati slepo crevo. Posebno kad su u pitanju ženske osobe, onda tu postoji uvek nekakva sumnja na slepo crevo, a možda je ipak i jajnik ili vešika. Šta je tu toliko problem?
Pa znate kako to postoji u hirurgiji, da mi zovemo zapaljenje slepog creva, taj akutni apendicitis, đavoljom bolešću, koja ima 1000 lica. Ima 1000 lica... prikazuje se u različitim kliničkim slikama, tako da nekad nije lako dijagnostikovati zapaljenje slepoga creva, naročito u toj nekomplikovanoj fazi. Zašto? Pa zato što ne postoji ni jedan, da kažem, objektivni dijagnostički parametar koji kaže to smo pronašli, jeste zapaljenje slepog creva. Na primjer, kao što kad uradite pregled debelog creva kolonoskopski, vidite da je nešto tumor, zloćudni tumor, liči vam, uzmete isečak i kažete, dobijete analizu isečka, to je jasno, to i nema sumnje da jeste zloćudni tumor. Kod zapaljenja slepoga creva, prvo tu postoji klinička slika na koju se mi jako mnogo oslanjamo. To je prvo kako je nastao bol i kakav je bol. Prvo, kod zapaljenja slepoga creva, bol obično počinje u središnjem delu trbuha iznad pupka, pa se posle određenog perioda od nekoliko sati spušta u desni donji kvadrant trbuha, onda gde se nalazi slepo crevo, i na primjer ta migracija bola od sredine gore prema desnom donjem kvadratu trbuha može da vas uputi.
To je indikacija. Da.
Pa to je nešto u kliničkoj slici. Onda možete da radite ultrazvuk, pa da vam na ultrazvuku ne bude jasna slika, da se jasno ne vidi da je zapaljen crvuljak. Broj leukocita je isto parametar koji vam pokazuje da li postoji upala u telu ili ne, ali ne mora da bude striktno vezana za zapaljenje slepoga creva. Znači, vidite, sve može i ne mora da bude, ali najvažnija stvar da u onog trenutka kada posumnjamo da je zapaljenje slepoga creva, zadržimo pacijenta i da pratimo. Da, da vidimo da li se razvija klinička slika u pravcu zapaljenja slepoga creva i da reagujemo na vreme.
Da li je to ipak bolest koja dominantno se dešava kod dece i koliko često kod odraslih dođe do upale slepog creva?
Dešava se i kod dece i kod odraslih. Tu nema pravila. Najčešća operacija koja se radi u hitnim službama je operacija zapaljenja slepoga creva, tako da je ona zaista veoma česta. Ali ono što kažem je najvažnije da kada posumnjamo na tu bolest, da je onda ispratimo do kraja, a i da držimo pacijenta na oku dok se razvija ta klinička slika i dok ona bude ubedljiva. Naravno, ovo sve govorim za jedan manji procenat bolesti zapaljenja slepog creva koje ne izgledaju potpuno ubedljivo i u klasičnoj slici. Naravno, veći deo zapaljenja slepoga creva ima svoju klasičnu sliku i samim pregledom i tim osnovnim analizama o kojima sam govorio može da se postavi jasna klinička slika. A sada i u eri laparoskopije, laparoskop na kraju, ako sumnjamo, a ne uklapa se sve u sliku, možemo napraviti laparoskopsku eksploraciju bez tako otvaranja trbuha da vidimo da li zaista jeste ili nije zapaljeno slepo crevo i da ne dozvolimo da dođe do komplikacija kao što su prskanje slepog creva, zapaljenje trbušne maramice i na kraju teške oblici sepse, i već da ne govorimo o najcrnjim scenarijima.
Da li je tačno da je to slepo crevo stvarno nepotreban organ ili ipak i on ima neku funkciju?
Ne radi se o tome da li je potreban ili nepotreban. Najvažnije, mislim, suština je da čovjek može da živi bez slepog creva kada se izvadi potpuno normalno. Ali ono što sam govorio, zato izbegavam odgovor da li je koristan ili nije, ne treba da se vadi preventivno, jer je svaka operacija određeni rizik i nosi mogućnost ozbiljnih posljedica.
Da li bez žučne kese može normalno da se
Apsolutno
živi? Koji
može.
Organ preuzima funkciju koja ona ima?
Pa, govorio sam već o tome da kod ljudi kod kojih je formirani kamenci u žučnoj kesi, u velikom procentu slučajeva već zid žučne kese, odnosno sama žučna kesa, ne funkcioniše na pravi način, odnosno ne funkcioniše ispravno. I naravno, kod takvih pacijenata koji imaju kamence u žučnoj kesi, žučna kesa ili delimično funkcioniše ili uopšte ne funkcioniše. Tako da vađenje žučne kese ne predstavlja nikakvo remećenje funkcionisanja organizma. Ulogu žučne kese preuzimaju žučni putevi, tako da pacijenti posle operacije žučne kese nemaju nikakvu razliku, nego čak oni koji su imali tegobe žive mnogo konfornije, ali nemaju tegobe.
Profesore, puno vam hvala. Ovo su bila neka od najčešćih pitanja. Vi ste naravno dali odgovore našim slušalcima. Profesor dr. Dragan Radovanović, hirurg iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović Dedinje, bio je naš gost. Sledi Pop Karusel i Kaća Epštajn. Prijetno.